Kuulette, pastor Oswald, tärkeä ettekannetta. Missä on peitut 1972 aastal kokutuse vanemaille? Ahastuse tunnil muutke muret palveks.
Tähele itse ennast ja kaikke karja, kelle peale pyhä vai teid on ylevaatajaks pannut. Tavalliselt nõuavad meie oma koguduste ülesanded meie käes kogu jõu ja tähelepanu. Külastame naaberkogudusi ka mõne äratusnädala puhul, mõne aastapäeva puhul, tuleme tagasi pidulike muljetega, aga nende tõelisi mured meie harva oskame sisse elada. Aga kord aastas, kui me kokku tuleme, ja meie ette asetatakse palju tarve. Ja kui vennad avameelselt räägivad oma tööraskuses, siis seisame uue olukorra ees. Ja küsime siis Jumala sõnade. Sest see sellel päeval, kui see mulle selgeks sai, kuidas Jumala sõna mind juhatab, ma mõtlesin nii, et kümnestel oli lihtne, nad küsisid Jeesuse käest antud olukorda, mis peavad tegema. Aga meie see konkreetselt antud olukorras vastust, siin on Jumala sõna üldised mõtted. Ja siis ma leidsin, et Jumala sõnas on nii viis, et elus on üldse põhiliselt ainult 5-6 suurt probleemi. Ja kõik nii üksik asjad on ainult nende variantid. Ja piibel annab need suured vastused meile kätte ja meie peame nüüd Jumala vaimu abil ise lahendama oma konkreetsed ülesanded. Mitte selvisel, et võtan sõrme, et piibel sallis, vaid selvisel, et mina lähen seda suurt joont mööda, mis Jumala sõna meile näitab ja siis lahendan selle kaudu oma konkreetsed ülesanded. Aga mida käsid Jumala sõna teha niisugusel tunnil, kui ahastus täidab hinge? Teie tunnete 50. laulu. Seal on öeldud, hüüa mind appi ahastuse päeval. Siis tahan mina sind sest välja kiskuda ja sina pead mu nime austama. See tähendab ju siis esimeses järjekorras seda, et Jumala rahva valu peab muutuma meie valuks. See on nüüd Jumala sõna. Ja sest kuidas ma saan mulle appi hüüda, kui mul häda ei ole. Aga kui Jumala rahva häda on saanud minu häda, siis ma hakkan ju appi hüüma. Ja see, kes tahab teada, kui põhjalikult meie peaksime võtma Jumala rahva häda oma hädaks, lugegu 112 psalm. Siioni mure taludes ütles psalmist, ma loen osa sellest. Mu süda on kõrbenud ja kuivanud nagu rohi, sest ma unustan oma leiva söömata. Mu valjus oigamisest on mu luud jäänud liha külge kinni. Ma olen nagu puguhani kõrbes, nagu öö kuni varemetes. Ma olen uneta ja nagu üksik linn katusel. Ma sõin tuhka nagu leiba ja tendin oma jooki nutuga. Ja alles pärast seda julges Jumala sulan ütelda need sõnad. Küll sa tõused ja halastad Siioni peale, sest aeg on käes temale armu anda. Paras aeg on kätte jõudnud. Kas oleme nii liisi Jumala ette kantus tema rahva morsi? Arvan, et me tunneme puudujääki. Mina ka tunnen puudujääki, tõsiselt puudujääki. Ja siiski, kes meist on suutnud olla koguduse vanem, ilma, et me oleksime kogenud magamata öid, ilma, et meie uni oleks meie silmist läinud või ilma pisarateta seda olnud või ilma süüdisu kaotud. Meie kõik oleme seda siiski ülevad. Näib siiski, et meie peame ohreid suurendama. Muud teed meil üle ei jää. Kord käesoleva aasta jaanuaris. See mure tuli väga rängalt minu peale. Just kui ma mõtlesin meie kogudust olukorra peale, nägin neid üksikuid maa pallamaju, kus tuleb alla 10 inimese pühadaval kokku, kus talve tuisust ilmadega jäävad üldse Jumala teenistust ära koguduse vanema üksi päivis koht. Ja ka neid kohti, kus isegi pühastu söömaad jäävad pidamata. Ja kui see valu kuidagi murdis minu südamesse sisse, siis lugesin teist Moosese raamatut ja mõtlesin seal Moosese elule. Mooses oli tulnud Egiptusesse selleks, et Jumala rahvast välja viia, kuid tööl ei olnud tulemusi, nagu meie seda ka teame. Ta oli rääkinud rahvavanematega, oli külastanud vaaraud ja Jumala korraldused temale edasi andnud, kuid tulemusi ei olnud. Ja ometi oli Mooses sinna läinud Jumala käsul, mitte omal algatud. Tulemusi. Ja rahva kisendamine oli tõusnud taevani. Vajadus oli kisendam, nagu me seda ütleme. Ja tulemus ei ole. Ja mida siis peab tegema? Mida Mooses peaks nüüd ette võtma? Ja sellest oli veel vähe, et Mooses ei saanud tulemusi, vaid asi läks halvema. Täna juba meenutati kord siin seda, kuidas siis suurendati orjus sel viisil, et telliskivi normdavad täita. Aga kütte hankud ise millegi see telliskive põletas. No see oli nii meeletu nõudmine, et rahva vanemate meeles oli seda võimatu ühesõnaga täita. Ja nemad saatsid delegatsiooni vaara ujuud, et kaevata töö ülevaatijate peale, sest nende arvates olid ülevaatijad ise niisuguse mõtetuse peale tulnud. Ja kui nad vaara ujuure läksid ja seal öeldi neile, et ei olnud laivad ja mind uksest välja, siis te ei võite nende neiste tundeid kujuta. Ja teel tagasi nad kohtavad Moosest ja Aaronit. On siis ime, kui need rahva vanemad valasid väljuma hinge kibeduse Moosest ja Aaroni peal. Ja ütlesid, seni saime veel kuda kakkama, oli ta, mis ta meil oli. Aga nüüd, te olete asjad päris hulluks meie käest ainult. Kuhu me selvisel jõudnud? Ja siis tuli Jumala rahva rahvus Moosese tule. Sest nüüd oli Mooses ise süüdi selles, et rahval rask on. Ja Mooses tundis seda, et see oli tema süüdi. Ja mis jääb Moosesel üle? Kas minna uuesti vaaraga rääkis? Täidut oli ja mis mõttes oleks selle läga? Kas viia rahvas välja ilma vaara loa? Jumal on korraldus andnud ja lähtnud. Seda korraldus ka ei olnud, ilma vaara loa oleks välja teinud. Jumal oli kogu aeg ütlenud, et mina teinud vaaru annab loa. Tuleb oodat. Ja Moosesel jäi üks ainus tee üle. Meile ütleb piibel niiviisi, siis Mooses pöördus jälle Jehova poole. Kuidas ma tänan Jumalat selle väikese sõna jälle Eesti? Vennad ja meie oleme kõik palunud, no keegi ei kahtle selle. Aga pöördume jälle Jumala poole. Ja täna peame seda jälle tegema. Ja kui Jumal homme elu kiilib, homme jälle. See on meie kohus. Ja mis siis Jumal ütles Moosesele, kui loete teise Moosese raamatu 5. peatükki lõpusalmi ja 6. peatükki esimest salmi. 6. peatükki esimeses salmis on öeldud, Jehova ütles, nüüd saab sa näha. Pöördepunkt oli tulnud. Pöördepunkt oli tulnud siis, kui Mooses ise oli süüdlane selles, et rahva käekäik oli nii vileks. Siis kui see koorem oli tema hinge peale tulnud. Mooses senises tegevuses võin üldse märkida kolme etappi. Esimene etapp oli see, kus Mooses tahtis rahvast aidata, tegi seda nii äsken, nagu ta oskas, aga tegi seda oma lihalikus jõus. Ja nagu me teame, see lõppes kurvalt. Rahvas jäi aitamata ja Mooses pidi põgenema, tulemusi ei olnud positiivseid, vähemalt mingisuguseid. Siis saabus teine etapp. Mooses võis Jumala rahva viletusega kaigelt kõrbet saada elada. Võis neile mõtelda, võis isegi nende paluda, aga mitte midagi enam nende kasuks teada. Ja siis tuli kolmas etapp. Mooses lahkus kõrbes ja tuli koosene maa. Tuli oma rahva hulka, sõi nende viletsuse leiba, jõi nendega ühist vett, madas nende hüttides, kuulis nende juttusid ja nägi nende nukki ja silma pisaraid. Ja siis me ei oleksime võinud ütelda nüüd Mooses talus seda vaeva kõike. Ja nagu öeldud, siis kui veel isiklik süü tuli, siis alles tuli see tema peale kogu raskuses. Ja tõepoolest Mooses elas kaasa ja Jumal ütles, nüüd on pöördepunkt, siit saab sa näha. Aga ega midagi väliselt ei muutunud, ega orvust ei vähenda. Luba ei olnud palju meeldus, aga oli ainult Jumala kinnitus Mooses. See on ka suur asi vennad, kui me saame Jumala kinnitust. Kui me läheme ära ja kõik oleks endine, aga seesmiselt meie tunnime, et usujõud on meile tulnud. Ja kui me selle konverentsi ajal saaksime niisuguseks kinnistuse ja iga üks, et Jumal on meiega rääkinud selle asja pärast ja uuesti meie südamele pannud meie vajadus. Näib, et Jumala riigi töös on meil igal ühel need kolm etappi. Või vähemalt väga paljudel need kolm etappi. Oma töö alguses me läksime välja nagu noored moosted ja nõutsime õigust, jagasime hoope paremale ja vasakule. Ja tagajärg oli see, et laitudid jäi küll maha, aga aidatud oli väga vähe, või ei olnud nüüd üldse. Ja siis tuli teine järg meie töö. Tundume tagasi. Kui minu töö ei lähe ja kui mina ei saavuta midagi, nüüd siis tundume enda, mis mina kirabin. Ja siis tuleb see kõrge ajajärg meie töös. Mina tulen omaga kudagi toime, teevad siis nüüd selle kitsuses, mis nad teevad. Mina kutsin aidata, see ei annud tulemusi ja nüüd on siis. Ja sellel kohal, seal liidjani kallad, mina arvan, et väga paljud on meie rennad. Olge maal. Kas me ei ole nii, et ma tulen kuidagi omaga toime? Meie kogudused siis kree, natukene ikka liigub asi ja teevad, mis sa teevad, need maakogudused või ka need linnakogudused. Ja see, mis mina teen lõpuks paratada. Nii me tõmbame endas, aga see ei ole mitte Jumala lahendus asjale. Ja siis tuleb kolmas etapp. Kui Jumala rahva valu muutub meie valuks. Kui me sööme meie kõige viletsamate koguduste nutuleinda ja palume nende ahastavaid palveid, siis ma usun seda, et olukord on muutunud, aga alles siis, kui ma tunnen, et mina ise olen ka süüdlane tekkinud olukord. Kas te arvate ennast siis, ma olen 40 aastat töötanud Tallinna linnas, et ma ei ole ka süüdlane tekkinud olukord, aga muutukord. Ütelge, keda ma siis pean süüdistama? Kust ma võtan nüüd süüdised välja? Loomulikult need, kes on teinud oma tööd teinud halvasti. Ja kas süü ei lange siis just selle tõttu minu peale? Ma tunnen seda, et see langeb minu peale. Ja nii ma usun seda, et kui meie hakkame iga üks tunda seda koormat endal, on lootus, et Jumal võib hakata meiega rääkima. Sest niisugune on vaimulik abistamise seadus. Jeremia isiklikult oli Jumala lustav. Aga teie näete, kuidas tema ahastab, nutab ja palub, just nagu tema patu pärast peaks rahvas vangi minema. Ja seal ta on. Ta on ju puhta südamega mees. Ja ütleb, tunnistab Jumal ees oma ja rahva patu, ütleb, meie oleme patu teinud. Ise ka. Ka süüdlane antud olukord. Ja maailma lunastaja Jeesus Krist ei saanud ka teisite lunastada, kui pidi ikka meie haigused enese peale võtma ja kõik meie valukanda. Ja Jehova on meie kõikid üle kohtu lasknud tema peale tulla. Just see enese peale võtmine. See on lunastuse tee, see on lunastuse printsiip, see on aitamise põhimõtte. Paulus kirjutas, mul on suur kurbus ja lõpemata valu oma nendede pärast iha pool. Soovitsin ise ära kaotatavaks saada nende pärast. Ja jällegi võttis vendade valu enesele. Kui me tahame tõsiselt aidata, siis peame Jumala riigi töö valu võtma endale. Selle mured peavad muutuma meie muredeks. Ja meie peame suutma kanda teiste valu. Tõsi küll, meie peame seda, et see valu kandmine ei ole nii lihtne. Ja vanas eas mitmed meist tunnevad, et südast reidib nii ja südast reidib teisiti. Ja mõnigi meist läheb infarktiga. Aga see on Kristuse infarkti. See on Kristuse teha, sest tema jättis oma elu. Ja kui meie kaotame ka osa oma tervisest, neid muresid kandes, siis on see Kristuse risti kandmine. Ja sest see on Jumala riigi pärast, meie siis ohverdame. Ütlesin kord ühele vennale nii, kes tuli ja ütles nagu pool aletsedes, et no käisid matmas seal ja vaata, said külmetada ja näed, nüüd oled aige. Ma ütlesin, no parem ikka jätan Jumala riigi töös oma tervise, kui see joobnud peaga kusagil kraavid on meie külmestada. Ja siis jätka sinna oma tervis. See on meie kohus, vennad, oma tervis tuua Kristuses, tema tõi oma tervise meie ees. Tema ei saanud oma tervist päästa, vaid viis selle surmani tühjendas ennast Jumalale. Ja sel viisil peab tekkima mure. Meie hinges ja Jumala mure peab saama, Jumala riigi mure peab saama meie mure. Nüüd aga on öeldud nii, hüüa mind appi ahastuse päeval. Tähendab, oleks nii öeldud, et tunne ise ainult ahastus, siis see lähendab juba. Ei, mitte. Sellest on vähe, et mina ise tunnen ahastust. Minu ahastus peab muutuma palveks. See on teine osa. Kui meie ahastus ei muutu palveks, siis on see ilma asjata tahtu. Siis ei too see meile midagi. Aga kui see muutub palveks, siis muutub see lunastavaks jõuks. Ilma palveta võib meie valu muutuda arvustuseks või ka süüdistamiseks. Vana testament nimetab tavaliselt niisugust hoiakut nurisi. Ja vennad, olge mis sa kindlas, mida enam meil raskisi tekib, seda enam oleme meie avatud nurisimise osas. See võib olla, et Jumal kaitseb meid sellest, et lõhet ei tehti, aga lihtsalt tekib lagunud. Ja see ei ole sugugi parem, sest me vaatame, et ei saa siin usaldada, enam ei saa seal usaldada, töö ei lähe siin, töö ei lähe seal. Ja nii muutub, meie valu muutub siis teiste arvustamiseks. See on üks võimalus. Teine asi, meie valu võib muutuda hädaldamiseks. Mis nüüd saab? See on tont. Ja meie ei usalda oma valuga kuhugi minna ja hakkame nägema siis seda, mida jünglid nägid järve seal. Ja nii võivad meie valud muutuda hädaldamiseks. Ja need, kellel on orja põlve vaimu, need löövad kartma. Aga need, kellel on lapse põlve vaimu, need ütlevad ka nii, aga isa. Ilma palveta meie meeleolud võivad muutuda ka pessimistlikuks. Meie näeme, et meie ei suuda midagi teha. Ja selle pärast otsustame, et keegi ei suuda midagi teha. See on tõsi, et meie ei suuda midagi teha. No ütelge, mis ma saan teha kogudusele, kes siis on 200 kilometrit kaugel. Ja kogu see vanem on juba ise aastatus mees, kokku tuleb 4 inimest iha päeval ja lähevad palmaja väikisesse tuppa ja seal kiidi juures loevad veel Jumala sõna ja panevad pelved maha ja palvetud. Rohkem ei suuda, tõsi. Aga see ei tähenda, et ülisaadid ei ole, kui mina ei suuda. See on ainult nõudeks mulle, et minu häda tunne peab muutuma palveks. Ja ainult siis võib see tuua meile abi. See ongi, nagu ütlesime, Jumala tee ja mind appi ahastuse päeval. Siis tahan mina sinust välja kiskuda ja sina pead mind austama. Jeesus ise muutis oma elu suurema valu palveks. Kui ta oli ristil, siis teie teate, et ta ei alkanud mitte sellega, et oleks ristilööjatele hakkanud jutlustama, siis kui nad naeruleite kätkes ja jalgades läbi, vaid ta kõneles siis Jumala. Isa, anna meile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Seitsmes sõna ristil on viis adresseeritud Jumala. Ja ainult kaks inimestele. Ja need kaks on ka adresseeritud hea tegevaks otstarbiks. Röövel ütles, täna peaks minuga paradiisis olema. Teil oli ema ei tuulitsinud. Ja nii kõneleda Jumala, kui meie suudaksime oma valu kõneleda Jumalale rohkem ja inimestele vähem, siis ma arvan, et meie abistamine ei ole enam kaugel. Muutin siis vennad oma mured palveks. Ja ma pean palvesel täisetud küll, aga palutud on vähe. Ja kui on ka palutud, siis on palutud sageli kergelt, mitte ahastatud. Üljavid appi ahastuse päeval. See ei ole veel appi hüüdmine siis meil olnud, vaid oleme pidanud oma palvale ära, mis me ikkagi teha saanud. Just seda tõelise appi hüüdmise palvet on vaja pidada. Olen mõtlenud ka sellele, kas meie ei peaks kokku leppima, et kõik kogudused võtaksid näiteks ühe pühapäeva palve ja paastupäeva, kus me hommikust õhtuni oleme ühe ja sama asja pärast Jumal ees kogu päeva. Meil on palvekajad, seal võime olla ja loobume sel päeval söömisest, joomisest ja oleme Jumal ees ja sel ühe asja pärast, sest Piibel ütleb, et üht asja on pärast. Ja et me saaksime üksmeelsed palve. Aga mitte selle pärast, et siis hoogtöö korras see asja ära teha ja see on jällegi see kord tõstus. Mitte selleks, vaid selleks, et äratada kogudustes pidevaid palveid. Kui vend Veevo noorem täna ütles, et igal Jumala teenistusel, igal pühapäeval palvetavad selle pärast, siis see oleks hea. Kui me saame igaüks seda teha, et siin muutuks nõnda ja meie ühine palvepäev ainult peaks selleks kaasa aitama, et see virgitaks meid. Siis on kolmas etap, kolmas osa. Esimene asi see, et üldine mure peab muutuma meie mureks. Teine asi, aga meie mured ja meie valud jääb muutuma paluks. Sest kui me sellega Jumala poole ei pöördi, siis jääb tema meie valuks ja see kanna viimine. Aga ainult see, kui see Jumala poole sellega pöördime, siis Jumala abi tuleb. Ja kolmas osa on selles, että meidän talvet voivat siis muuttua entiseksi. Siistahan minä sinnes välillä kiskuta ja sapea min austana. Palve anna meidän kiskaa uue usukintluse ahastuse aikate väärtisessä. Että ahastusaikate on mitä nimeä, mitä meidän takan kädellä ostamme hinnat. Kun se käytä, ei se tarvitse rölmö vai kurkus olla. Näiteks Jeesus enesel oli ju hiilge aeg, millal tuhanded kuulajad seda ümbritesid ja teati ju kõik, kuidas kord 5000 neid peale selle naised ja lapsed olid valmis seda ka söömata kuulama. Aga tuli ka pimepäev, kui kõik jätsid seda maha ja põgenisid. Ja nii palju kui teame, oli ristja all ainult üks Jeesuse jünger ja mõned naised. Ja siiski küsisin, ütelge, mis oli siis hiilge aeg Jeesusel? Kas 5000 söötmine, kui te tahate kuningaks valida, või 300 päev, kui teile näkku sülitse? Kumb oli vist usul seisukoha hiilge aeg? Ma usun, me ei ütleme, 300 oli hiilge aeg, võrreldes 5000 söötmisega. See on Jumala rahva seadus. Niisugune on Jumala rahva elu alas on. Võtame vana seaduse Jumala rahva. No mis oli vana seaduse ilmkaes väliselt vaadatud? Saalomoni aeg. Kõik teaduse, mis viidab selle kohta ühti. Mis oli kõige viletsam aeg? Paabeli vangidel vaad. Aga ütelgi nüüd, kumb on andnud tulevastele põlvkondadele rohkem valmulik väärtusi? Kas Saalomoni aeg või Paabeli vangidel vaad? Teate kõik, kumb on andnud. Meie kahtes Paabeli vangidel vaad, kui ma ei järellugudega, on võrratud vaimulik rikkusi esile tõstnud. Vaatame ristiusust. Millal on olnud ristiusul? Noh, võiks minu poolest ütelda osatähtus kõige suurem ühiskonna. Keskaja. Tõsi, keskaja. Iialgi enne ega pärast seda pole kirikul, see tähendab vaimulikkonnal, olnud nii suurt võimalus kogu elu juhtimiseks kui keskaja. Sest viimne kui elu osa oli juhitud kirikus, vaimulikkonna pool. Oli see perekonna elu, oli see kunst, kirjandus, oli see haridus. Kõik oli antud kiriku kätte. Ja vaimulikkond ei tasustanud seda aega õigus. Ta läks Jumala kohtu alla ja on seal praegu. Ja ristiusu kõige raskema oli teisel ja kolmandal sajandil. Siis kui kolmes küljes piirati ristius. Ühelt poolt tungis peale ruumarist ja teiselt poolt kreeka filosoofia ja kolmalt poolt pagandus moraal. Need kolm püüdsid ristiusku otse käsitada ära. Vergala, suremisi oli tõsi, aga mis on ilisemal ajal nüüd olnud ristiusule kasulikumaks ajal? Kas see siilsav keskaeg, nagu ma ütlesin, kus kogu elu oli alustatud vaimulikkonnale või see aeg, kui uskitud suri? Märtsrit aeg on kahtlemata olnud suurema väärtusega. Ja kui seda silmas pidada, siis võiks ütleda seda, et ka aeg kannab endas mõningaid tunnusi. Kui Jumal sellele maailmal arma annab, siis kord võidakse seda pidada ristiusu suureks ja kasulikuks ajaks. Sest selle puhastav jõud praegu on põhjalikum, kui ükski kirik oleks seda suutnud ise läbi viia. Sest missugune uskond oleks suutnud või tahtnud nii palju kogudusi sulgeda, kui seda kaasaeg on suutnud teha. Nii palju tuimaks ja leidest jäänud kogudusi sulgeda. Missugune kogudus oleks tahtnud nii palju maailma meelseid, liikmeid, kustustada oma nimekirja, kui seda on teinud kaasaeg. Kui ma õigesti olen informeeritud, siis meie linna suurtest kirikutest on ainult 1/10 järele jäänud. 9/10 maha kustutatud juba. Juba kustutatud kiriku nimesid. Sest nad ei tule enam välja. Nemad ei tegitse enam. Nemad ei ilmu enam kuhugi. Ja niisugusel ajal, kus Jumal praegu oma rahvast puhastab, mis siis meie peame tegema? Sellega, et meie peame lihtsalt hoolitsema praegu, ma ütlesin surma ilmu hoolitsema selle eest. Et aeg meid maha ei kustuta usklikude nimekirja. Ja meie peame isiklikult selle eest hoolitsema ja meie peame ka mõtlema, et meie kogudused ei lähe kustutamisele. Ja Jumal ootab, et meie läheme praegu pühaduse ja armastuse teel, et me läheme julguse ja ohvrimeele teel. Ja et meie oleme valmulikud inimesed ja ustavad inimesed tema riigis. See on ainus asi, mis meid võib päästa. See on, mis meid võib aidata. Oleme nimetanud meie koguduste mureküsimusi ja need on tõsised. Kokkuvõttes tahtsin ütelda seda viisi, et Jumala rahva ahastus peab muutuma meie ahastuseks. Teist teed ei ole ja kergemat teed meil ei ole olemasi. Ja teine asi, meie ahastus peab muutuma pahandus. Kui see jääb ainult meie ahastuseks, siis see tuleb tüli ja pahandus nurisemist ja häda, aga ei mingisugust abistamist. Ja kolmas asi, meie palved, niisugused palved, muutuvad Jumala abil meile õnne. Siis tuleb Kristus arm meil on. Siis tuleb püha vaimu elistav väg. Ja muudab need palved Jumala imeliku väe kaudu oma rahvale õnne. See, mis ma olen praegu ütlenud, on nii-öelda esma abi olnud. Aga meie pall on, et suur arst ravitsema rahva terveks aamu.